Po punoj më në përputhje me rekomandimet e qeverisë me kapacitetet të përgjysmuara. Tavolinat janë vendosur në distancë, ashtu siç është përcaktuar nga Komisioni Sëmundjeve Infektive. Në çdo tavolinë kemi vendosur mjete dezinfektuese, kemi personel të posaçëm që merret me këtë çështje. Më parë në këtë ambient të jashtëm mund të shërbenim deri më 150 klient, ndërsa tani jo më shumë se 50, thotë Dejan Stojanovski, pronar lokali.
Подготвени сме го чекуваме гостите. Се надам дека по полека ќе се вратиме во таа нормала која што беше и претходно.
Јеме те гачем та преси мусафирот. Бесој се до да ктееме на гендје нормале. Каче ние периода шуме ранто, дуј муај па пун, па та ардора. Уројм че тоа мосо порсерите та јоко. Por kjo varet nga të gjithne, thot Angela Trajkovski, një tjetër pronar lokali. Por disa qytetarë nuk janë edhe aq të kënaqur me pamjet në për disa prej lokaleve të hapura.
Ne smo oduševeni. Luje bez maski, so maski, ne praktikuvat, ne se održuva rastojanije, znači svesta čovečka ušte ne je.
Nuk jemi edhe aq të entuziazmuar, shohim njerëz pa maska, nuk mbahet distanca, pra ende nuk jemi ndërgjegjësuar, apo ende nuk po e kuptojmë rrezikun. Duhet të kemi kujdese, jo vetëm për veten ton, por edhe për ata që kemi pranesh, thotë një grua që kishte dalë në një lokal në qendër të Shkupit. Njohësit e rrethanave ekonomike thonë se paraqitja e koronavirusit ka goditë rënda bizneset në vend, të cilat të duhet të ndihmohen nga shteti, por gjithashtu të rrejqen vërejqen bi nevojnë respektimit të masave, pasi çdo i njërim i pandemis mund të përkecoj gjendjen jo vetëm në planin ekonomik, por para se gjithasht në atë shëndetësor.
Zato e bitno dhe se përqituva merkite në vladata,
Për këtë shkak mendoj se është shumë e rëndësi që të respektohen masat e qeverisë lidhur me mbajtjen e distancës fizike dhe të përdorimit të mjeteve dezinfektuese. E kuptoj se është shumë e vështirë të zbatohen rregullat të rrepta në lokale, por kjo duhet të bëhet që të mos kemi ndonjë përkitësim të gjendjes, pasi të gjithë ne do të pasojmë nga ndonjë veprim i papërgjegjshëm, thotë profesori ekonomistë Naum Marinovski. Për shkak të krizës ekonomike të shkaktuar nga pandemia, shumë biznese kanë ndërprerë aktivitetet, ndërsa shumë të tjera kanë bërë shkurtime të vendeve të punës. Qeveria në seancën e të martës ka miratuar pakun e tretë të masave ekonomike në vlerë prej 355 milion euro, që kryesisht do të ndahen në formë të kartave bankare, vaucherave që do të përfshin shtresat e popullatës me të ardhurat e ulta dhe ata që kanë humbur vendet e punës, por edhe nxënësit dhe studentët. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Numri i personave të vdekur si pasojë e koronavirusit të ri në Shtetet e Bashkuara ka tejkaluar shifrën 100.000 në më pak se 4 muaj. Shëbaja një herësh është kthyer në vendin e parë me më së shumti viktime, ndërkohë që 1.69 milion persona të infektuar me këtë virus në territorin amerikan përbëjnë 30% të shifrës globale të prekurve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Rasti i parë infektimit ishte raportuar në Washington më 21 janar. Në gjithë botën deri më tani janë regjistruar 5.6 milion persona të infektuar me koronavirus, prej tyre mbi 300.000 kanë vdekur nga koha kur është raportuar për rastin e parë të infektimit në qytetin kinez Wuhan në fund të vitit të kaluar. Kryetari i qytetit amerikan Minneapolis, Jacob Frey, ka bërtirje për ngritje të padisë penale kundër një zyrtari policor, i cili shihet duke bërë presion me gjunë në qafën e një personi me ngjyrë, teksa ka tentuar të arrestojë atë, pavarësisht pse burri ka përsëritur vazhdimisht se nuk mund të marrë frymë. George Floyd më vonë ka vdekur në spital incident që ka nxitur protesta brenda komunitetit dhe krahasime me një seri të ngjarjeve të ngjashme të viteve të fundit, kur persona me ngjyrë kanë vdekur derisa janë arrestuar nga zyrtar policor të racës së Zyrtari policor bashkë me tre persona të tjerë të përfshirë në arrestim janë pushuar nga puna më 26 maj. Motra e Floydit, Bridget Floyd, ka thënë më 27 maj se zyrtarët policor duhet të akuzohen për vrasjet të vëllait të saj. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se i ka kërkuar Byrosë Federale të Hetimeve dhe Departamentit Amerikan të Drejtësisë që të nisë hetime rreth këtij incidenti. Parlamenti i Kinës ka miratuar ligjin e ri të sigurisë për Hong Kongun, i cili parashes se kryet krim në rast se dëmtohet autoriteti i Pekinit në këtë territor. Ky dokument që tani kalon udhëtesinë e lartë të Kinës ka shkaktuar shqetësime të mëdha në mesin e atyre që besojnë se ky vendim mund të jap fund statusit unik që ka Hong Kongu. Ai bashkë mund të mundsoj Kinës që për herë të parë të angazhojë agjencitë e saj të sigurisë në këtë rajon. Vendimi i autoriteteve kineze ka rezultuar me val të re të protestave në Hong Kong. Përleshet kanë rinisur të mërkurën, teksa Parlamenti i Hong Kongut ka diskutuar një ligj tjetër të propozuar sipas së cilit do të konsiderohej krim mos respektimi i himnit kombëtar kinez. Të mërkurën, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se zhvillimet në Hong Kong nuk kuptojnë se ky rajon mund të mos ketë më autonomi në shkallës së lartë nga Kina, sepse ti kjo i bie se para ligjit amerikan Hong Kongu nuk e meriton të trajtohet ndryshe nga pjesa tjetër e territorit kinez. Kompania japoneze e prodhimit të makinave Nissan ka vendosur të mbyllë fabrikën e saj në Barcelonë, ku janë të punësuar 3000 persona, ka njoftuar tentën qeveria spanjolle. Ky vendim ka ardhur pavarësisht përpjekjeve qeveritare për të mbajtur fabrikën të hapur, ka thënë ministri i jashtme Arancha González Laya. Even vjen keq për këtë vendim të Nissanit për të lënë jo vetëm Spanjën, por edhe Evropën për të koncentruar biznesin në Azi, pavarësisht përpjekjeve të jashtëzakonshme të qeverisë për të mbajtur këtë biznes, ka thënë ajo. Industria e makinave në Spanjë është e dyta më e madhe në Bashkimin Evropian, pas Gjermanisë. Shkencëtarët kanë thënë se kanë parë sinjale të mëdha për rikthim të zjarreve rreth Arktikut pas një pranvere të nxehtë e të pazakonshme. Shërbimi i Bashkimit Evropian për Monitorim Atmosferik ka thënë se në pamjet satelitore janë vërejtur zjarre pa flak, të ashtu quajtura zombi zjarre, të cilat pritet të rriten teksa ndryshojnë stinat. Rreziku i përhapjes së zjarreve masive rritet me ngritjet e temperaturave dhe lagështisë së ulët, dhe Evropa në veçanti është përballur me rekordet temperaturave në muajt mars dhe prill këtë vit, ka thënë ky shërbim. Sipas Mark Perrington, shkencëtar dhe ekspert për zjarret në shërbimin për monitorim atmosferik të BS, zonat kyçe janë të koncentruara në pjesët që janë ndjekur edhe verën e kaluar, në Rusi, Grenland, Kanada dhe shtetin amerikan Alaska. Në gusht të vitit të kaluar është regjistruar rekord i djegjes së 5.5 milion hektarëve tokë vetëm në Rusi, kryesisht në Siberi. Shkencëtarët friksohen se flakët mund të ndikojnë në shkrirjen e hapësirave të akullta, të cilat më pas mund të ndikojnë në lirim të dioksidit të karbonit në atmosferë, njerësh destabilizimin e nivelit të detit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, llogaritë tona i gjeni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Maira Elçani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.